Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de vineri 5 iunie, la microfon Liliana Barbaru și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploile care au căzut pe aproape tot cuprinsul au mai împrospătat un pic aerul, alte precipitații vor cătea astăzi peste tot ce e mai la sud de Ungheni, Călăraș și Dubăsari, unde temperaturile obișnuite vor fi de 26-28 de grade. În rest, pe cornul de nord al hărții sunt prognozabile 23-24. O petiție emanată a Consiliului Economic al primului ministru circulă pe internet și nu doar, în căutarea de adepți a ideii că datele despre fondatorii companiilor înregistrate în Republica Moldova trebuie să fie publice, accesibile, gratuite pentru toată lumea. Și vorbim despre un demers aflat, se pare, pe contrasens cu o interdicție emisă nu demult de autoritatea abilitată cu protecția datelor cu caracter personal. Vorbim în această dimineață cu Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al prim-ministrului, pentru a afla mai multe despre intențiile și ținta petiției pe care a inițiat-o. Apoi va urma o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru este ușor ironic, căutând răspuns la întrebarea cum ar fi dacă, la fel cum și-au construit castele faraonice, funcționarii de tot tipul ar fi reușit să performanța de a clădi temeinic țara întreagă. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Traian Ungureanu despre omul în uniformă. Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de studioul nostru de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La 100 de zile de mandat, premierul Gaburit se plânge de rezistența sistemului. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova insistă în continuarea anchetei din sistemul bancar și în România, în premieră, un ministru al justiției vorbește despre căsătoriile între persoane de același sex. Acestea sunt câteva din titlurile ediției. Premierul Kiril Gaburi s-a plâns la 100 de zile de mandat de corupția care este aproape peste tot, cu cuvintele lui, de birocrație și rezistența sistemului. Vorbind joi în aer liber, în apropierea sediului guvernului, Gaburi le-a spus jurnaliștilor că își va asuma răspunderea împreună cu întregul cabinet pentru adoptarea unor legi anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie la legea despre reformarea procuraturii care trenează în Parlament, dar care poate fi adoptată prin asumarea răspunderii guvernului. Comisia Națională de Integritate a spus că fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, s-a aflat în conflict de interese pentru că a activat împreună cu propriul fiu în cadrul aceleiași structuri guvernamentale. Potrivit unei decizii CNI citate ieri de Jurnal TV, fiul lui Bumacov, Vitalie, activează în cadrul Fondului Provocările Mileniului, o structură publică creată de guvern în 2010 ca să gestioneze un imens ajutor din partea Statelor Unite. Vasile Bumacov, pe când era ministru, a făcut parte din Consiliul de observator al fondului. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a spus că este important ca ancheta asupra situației din sistemul bancar să continue și după așa numitul raport Kroll. Răspunzând ieri întrebărilor Europei Libere, Tapiola a spus că raportul companiei Kroll a fost doar primul pas, dar un pas fundamental, adăugând: ceea ce este important acum este ca investigația să continue, să se depună eforturi concrete. Tapiola și-a repetat în același interviu punctul de vedere că soluția cea mai bună ar fi lichidarea celor trei bănci cu probleme, cu protejarea depozitelor clienților lor. Ministrul Apărării din Statele Unite, Ash Carter, a convocat pentru astăzi în Germania o ședință cu comandanți militari și diplomați americani pentru discutarea unei contrastrategii față de operațiunile militare rusești din Ucraina. Potrivit AP, întrunirea, care se va ține cu ușile închise, își propune să evalueze cât sunt de eficiente actualele sancțiuni economice împotriva Rusiei și operațiunile militare ucrainene din estul țării. Carter va încerca să stabilească la consultări dacă Statele Unite trebuie să țină în Europa exerciții militare și mai ample sau să consolideze asistența pentru țări europene care se tem că politica rusească din Ucraina ar putea reprezenta un pericol și pentru ele. România susține că a făcut progrese în ce privește drepturile minorităților sexuale, dar mai are nevoie de o schimbare de mentalitate ca să poată legaliza căsătoriile între persoane de același sex. La o întâlnire avută ieri la Ruse cu oficiali europeni și bulgari și cu cetățeni din cele două țări balcanice, ministrul român al justiției Robert Kazanciuc a spus, potrivit Mediafax, că în România, până în urmă cu câțiva ani, relațiile între persoane de același sex erau considerate infracțiune, iar acum, citez, ne punem problema să dezbatem o lege care să permită căsătoria. Ministrul român nu a dat detalii despre legea respectivă, dar a spus că sunt în continuare chestiuni de mentalitate care trebuie dezbătute în spațiul public. Până acum, în România au fost doar încercări eșuate de a introduce în Parlament legea uniunilor civile, care ar da cuplurilor gay anumite drepturi, dar nu toate cele care se bucură căsniciile tradiționale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială, alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților la fotoliul de primar al capitalei și dosare despre problemele cele mai mari ale urbei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al prim-ministrului. Domnule Alaiba, bună dimineața!
Bună dimineața!
În căutarea de adepția ideii că datele despre fondatorii companiilor înregistrate în Moldova trebuie să fie publice, accesibile, gratuite pentru toată lumea, ați inițiat o petiție sub care adunați semnături. În numele cui, de fapt, o faceți?
Deci, mersi pentru întrebare. De fapt, petiția nu este însăși deci nu este unicul lucru pe care îl facem. Ca să fac o introducere, este o inițiativă a prim-ministrului Gaburici care vine drept răspuns la multiple solicitări de pe platforma Consiliului Economic și nu numai. Deci aceste solicitări vin nu doar de la societatea civilă, de la mass media, vin și din partea mediului de afaceri, din partea antreprenorilor care au nevoie de informația aceasta. De aceea am depus foarte multe eforturi în ultimele luni pentru a convinge unele instituții despre necesitatea și despre, de fapt, imperativitatea faptului că această informație să fie publică, deschisă, disponibilă imediat și fără plată. Pentru că la moment, deci în afară de faptul că este convingerea noastră și a practica tuturor experților independenți care vin din diferite domenii, avocați, juriști, antreprenori, membri de diferite asociații și așa mai departe. Convingerea noastră este că ceea ce vrem noi este absolut legal, legitim, poate fi făcut absolut imediat. Mai mult ca atât, avem situația de la moment în care informația dată este într-adevăr vândută oricui o solicită, nu doar persoanelor, să spunem, afiliate, cum s-a afirmat în spațiul public. Deci este un precedent care permite deschiderea imediată. Ceea ce vrem să facem noi este doar ca aceeași informație să fie disponibilă fără plată online.
Nu e ciudat că o idee pe care o sprijină și prim-ministru trebuie promovată printr-o petiție de acest gen? Prim-ministru nu are alte mecanisme?
Nu. Petiția nu este din numele prim-ministrului, nu este din numele guvernului. Petiția este doar pentru a sensibiliza și mai mult și altă parte a societății. Deci în ultimul timp, într-adevăr, după ce am văzut deja eu personal că nu putem promova această inițiativă prin birocrație internă, am zis că în cazul dat este de a sensibiliza opinia publică despre necesitatea ca să ducem la bun sfârșit cât mai curând ideea asta, care este atât în corespundere cu viziunea guvernului în ceea ce facem tot pe transparență și așa mai departe, cât și sunt cele mai bune practici europene și chiar în afara Uniunii Europene, deci toate țările care cred în transparență și toate țările care într-adevăr susțin această viziune deja au făcut-o, de la Bosnia până la Georgia, până la Estonia, până la Marea Britanie și așa mai departe.
Deci dacă am înțeles eu corect, adunați adepți ca să puteți avea un argument mai solid. Ziceam totuși la începutul...
Este doar unul din argumente pe care o să-l folosim în fața instituțiilor care din păcate, la moment găsesc pretexte legale, în opinia noastră, interpretând legislația, nu neapărat în cele mai bune, nu neapărat în cel mai bun fel, nu în interesul cetățenilor.
Tocmai despre asta vreau să vă întreb. Ziceam la începutul acestei emisiuni că demersul acesta este parcă pe contrasens cu o interdicție emisă nu demult de autoritatea abilitată cu protecția datelor cu caracter personal. Așa este, pe contrasens sau, cum să zic, acționați în aceeași poartă?
Încă o dată vă rog, nu am înțeles întrebarea.
Acest demers, această petiție, această idee este pe contrasens cu ceea ce face Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau acționați conjugat?
Conjugat cu centrul? Nu.
Da.
Deci asta și este ideea, că am avut foarte multe discuții cu centrul, atât ședințe, cât și corespondență interminabilă și așa mai departe, încercând să le explicăm despre faptul că nu există niciun impediment. Din păcate nu am reușit să-i convingem prin discuții constructive și așa mai departe.
Dar cum să înțelegem acest lucru? Vorbim totuși de o instituție guvernamentală, nu-i așa?
Este o instituție subordonată Parlamentului, nu pot să zic prea multe despre aceasta. Și adevăr, realitatea este că pur și simplu se opune rezistență la o inițiativă într-atât de punctuală. Deci lucrul ăsta poate fi făcut în 2 zile maximum. Noi, din păcate, am pierdut deja aproape 3 luni pe asta și asta e cel mai important lucru pe care cred că ar trebui să-l știe lumea, pentru că nu vrem să pierdem prea mult timp pe asemenea chestii, dar din păcate foarte des, dintr-o parte sau din alta sau din a treia, apar anume asemenea situații.
Ca să fie clar pentru toată lumea, să punctăm lucrurile. Deci centru a, dimpotrivă, a interzis...
Să spunem așa, nu a recomandat lucru care, mă rog, într-un fel sau altul este mai evaziv, dar...
Deschiderea acestor date, chiar exact, și contraplată, exact. Da?
Și... Nu, contraplată la moment, ele se eliberează. Deci asta și paradoxul, că 10 de ani, poate nu 10 de ani, dar minimum vreo 7 ani, din câte știu eu, datele astea s-au eliberat contraplată și nimeni nu s-a autosesizat, nimeni nu a văzut nicio problemă în asta. În momentul în care noi am zis vrem să deschidem informația ca oamenii să nu trebuiască să circule de 2 ori la o instituție, deci 2 vizite, să nu trebuia să achite sume inutile de bani pentru o informație care deja este de interes public, deci informația dată deja le aparține oamenilor. Deci în momentul ăsta am început a vedea că există și anumite impedimente legale, lucru cu care nu suntem de acord.
De ce este important să se cunoască numele și prenumele proprietarilor de companie, așa cum afirmați?
Este foarte important, nu doar pentru că să spunem la modă, da? Am spus mai înainte că este, într-adevăr, așa ne arată bunele practici europene, dar nu doar asta este justificarea. Cum am și încercat să explicăm în acea petiție, care ea este pentru oameni să înțeleagă care sunt beneficiile deschiderii informațiilor, doar câteva grupuri de interese sunt acolo, deci sunt menționate acolo, începând de la consumatori care au dreptul să știe de la cine cumpără în fiecare zi, nu știu, pâine și așa mai departe, de la cine, cui dău banii de fapt în magazine, în la diferite, mă rog, companii care vând produse și servicii, terminând cu antreprenorii care trebuie să știe cu cine într-adevăr fac business sau ar putea face business. Asta e important pentru a avea un mediu de afaceri transparent, pentru a avea pentru a preveni anumite escrocherii, pentru că deseori și într-adevăr se întâmplă când o persoană se dă de drept cineva ce nu este, fie director, fie fondator al unei companii, și avem situații neplăcute pentru anume oamenii de bună credință care încearcă să facă afaceri în țara asta. Nu mai spun de mass media, care sunt convins că și-ar face lucru mai bine și mai eficient și mai rapid și mai ieftin, de fapt, neachitând sumele astea în anumit, pentru această informație. Și lista poate continua. Deci este ceva bine pentru toți, în afară de unele persoane care au ce să ascundă, hai așa să spun.
Centrul respectiv pentru care vinde această informație se numește
Camera
Înregistrării de Stat. Cât la sută din veniturile din care trăiește acest centru constituie aceste încasări din...
Nu știu și nu cred că asta ar trebui să ne, la asta ar trebui să ne gândim.
Fie, poate ar fi o explicație de ce se opun toate.
Dar asta nu înseamnă că trebuie să taxăm ceea ce este, ce aparține deja oamenilor, cum am mai spus. Nu este o sumă mare de bani, din câte știu din discuții precedente cu colegii de la cameră, nu constituie. Deci nu, venitul ăsta nu constituie o sumă prea mare de bani pentru ei, dar chiar dacă asta ar fi, nu cred că ar trebui să ne oprim din cauza asta. Asta nu este un argument pe care îl putem folosi în fața oamenilor. Oamenii plătesc impozite, informația dată în momentul în care o companie se înregistrează achită anumite taxe deja. Deci cred că aici ar trebui să ne oprim taxând informația dată. Da.
De ce n-are dreptate Centrul pentru Protecția Datelor cu caracter personal, care spune că este o informație cu caracter personal și probabil pe undeva ar avea dreptate, nu toate companiile probabil ar vrea să-și deschidă datele despre fondatori?
Nu are dreptate din mai multe motive. Deci sunt convins că argumente așa spuse juridice se pot găsi de ambele părți și cu asta și ne-am ocupat nu o singură lună până acum, dar argumente legale din păcate nu există care să combată cu adevărat ceea ce vrem să facem noi. Centrul nu are dreptate pentru că numele și prenumele, prin definiție, nu pot fi secrete de stat. Da? Nu pot fi. Noi avem cărți de telefoane, noi avem. Este era internetului, unde numele persoanelor circulă, mă rog, absolut incontrolabil. Și nu pot fi. De fapt, nu poate fi secret de stat, cum am spus, numele și prenumele. În afară de asta, nu. Este o informație de caracter public, de interes public, cum am spus. Toți trebuie să știe cine sunt fondatorii companiilor din țara asta. În cazul dat, chiar dacă și să presupunem că există anumite riscuri urmare a dezvăluirii acestei informații, toți sunt de acord, deci trebuie să fim de acord că beneficiul public este mult, mult, mult mai mare. De la ducerea până la capăt acestei inițiative a prim-ministrului.
Ce planuri aveți, foarte pe scurt, domnule Alaiba, ce planuri aveți pentru a pune în aplicare ceea ce vă doriți?
Continuăm să convingem instituțiile și de asta și-am spus, asta este una din metode prin care vrem să o facem. Inclusiv să atragem, să-i spunem, simpatizanții ideii de partea noastră, pentru că,
și mai
după
departe?
Cum am văzut, și mai departe o să continuăm discuțiile și o să insistăm până când nu avem informația dată publicată.
Eu vă mulțumesc, vă dorim succes. Domnilor, am discutat cu Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al prim-ministrului. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiunea moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Mircea Țicudean.
Premierul Kiril Gaburiț a plâns la 100 de zile de mandat de corupția care este peste tot, de birocrație și rezistența sistemului. Gaburiț le-a spus ieri jurnaliștilor că își va asuma răspunderea împreună cu întregul guvern pentru adoptarea unor legi anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie la legea despre reformarea procuraturii care trenează în Parlament. Comisia Națională de Integritate a spus că fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, s-a aflat în conflict de interese pentru că a activat împreună cu propriul fiu în cadrul unei structuri guvernamentale. Potrivit unei decizii CNI, citată ieri de Jurnal TV, fiul lui, Bumacov Vitalie, activează în cadrul Fondului Provocările Mileniului, instituție publică creată să gestioneze un ajutor din partea Statelor Unite. Vasile Bumacov, pe când era ministru, a făcut parte din Consiliul de Observatori ai Fondului. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a spus ieri că este important ca ancheta asupra situației din sistemul bancar să continue și după așa numitul raport Kroll. Răspunzând joi întrebărilor Europei Libere, Tapiola a spus că raportul a fost doar primul pas, dar un pas fundamental, și a adăugat: ceea ce este important acum este ca investigația să continue. Ministrul apărării din Statele Unite, Ash Carter, a convocat pentru astăzi în Germania o ședință cu comandanți militari și diplomați americani pentru discutarea unei contrastrategii față de operațiunile militare rusești din Ucraina. Potrivit unei relatări AP, întrunirea se va ține cu ușile închise și își propune să evalueze cât de eficiente sunt sancțiunile economice împotriva Rusiei și operațiunile militare ucrainene din estul țării. Și România a susținut că a făcut progrese în ce privește drepturile minorităților sexuale, dar mai are nevoie de o schimbare de mentalitate ca să poată legaliza căsătoriile între persoane de același sex. Declarația a fost făcută joi la Ruse, la o întâlnire cu oficiali europeni și bulgari și cetățeni din cele două țări, de ministrul Justiției din România, Robert Kazanciuk. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa arhiva reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Emisiunea noastră televizată de astăzi de la Moldova 1 vă prezintă un interviu excepțional cu Valeriu Muravski, economist care a asistat la declinul și prăbușirea economiei de comandă a fostei URSS, apoi în calitate de ministru al finanțelor și ulterior de prim-ministru a fost la izvoarele noi economii moldovenești.
Care slăbiciunile sistemului au făcut posibile acea jafa a secolului din Republica Moldova? Mă refer la devalizarea băncilor.
S-a scăpat un lucru la sfârșitul anului 90. Elementul transparenței. Trebuie atunci Banca Națională să încerce să deschidă băncile, așa?
Cui aparțin proprietarii?
Da, sigur, că de aici îți pornesc toate. Când nu cunoști ce e, îți fac niște chestii care poate sunt multe lucruri care nici nu le cunoști, care s-au făcut, așa? Asta e prima. Doi, adică atunci Banca Națională trebuie să mărească cerințele la față de capitalul băncilor. Noi să nu avem bancolizația de buzunar, așa? Să avem mai puține bănci, dar mai puternici, mai... Și a treilea, asta ar fi permis, și asta a fost una din funcțiile băncii naționale, trebuie să atragă capital bancar străin. Occidental, nu de, nu știu unde, din offshore, din Cipru, din Rusia, din nu știu unde, așa?
La 7:23, continuăm cu revista presei. Tamara Grăjdeanu a citit ziarele de astăzi.
Bună dimineața! Despre miza alegerilor locale din 14 iunie scrie în Adevărul Moldova Sebastian Rusu. În opinia sa, ștampila pentru viitorul Moldovei stă în mâna cetățeanului, care trebuie să decide dacă să meargă spre est sau spre vest. Configurarea viitorului parlament de la Chișinău, continuă autorul, de asemenea depinde de scorul pe care îl vor obține partidele pro-europene în bătălia cu cele pro-putiniste pentru primăriile și raioanele de pe teritoriul moldav. Sebastian Rusu este de părere că până acum campania electorală a fost ștearsă și nu a cuprins teme centrale de dezbatere. A fost doar un joc de imagine și o propagandă atent construită în jurul unor personaje conectate la regimul putinist, scrie jurnalistul. Subiectul alegerilor locale este abordat și de editorialistul Vasile Gărneț în Ziarul Național. El susține că marea problemă a acestei campanii este aglomerarea de competitori penali care vor să fie aleși în administrația locală. Autorul se referă la Ilan Șor, al cărui nume este legat furtul miliardului de la cele trei bănci, iar acum candidează nestingherit la primăria orașului Orhei. La fel de stupefiant se prezintă și un alt candidat certat cu legea, Renato Usatăi, care vrea să cucerească primăria orașului Bălți, crede autorul. Ziarul Timpul publică un comentariu semnat de Tudor Cojocariu. O viziune pentru protestele ce vor veni, astfel își intitulează el materialul și scrie că Alianța pentru Moldova Europeană a fost o idee proastă, iar artizanii ei nici măcar n-au reușit să se impună pe agenda publică. Atoul pe care această coaliție încă-l mai are, crede Tudor Cojocariu, este sprijinul nevoit al Uniunii Europene, care merge mână în mână cu celălalt atu, tot geopolitic.
Mulțumim, Tamara, mai multe doamnelor, domnilor, la rubrica noastră Revista Presei.
Vedem ostat, dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văd ani de zile, iată ce. Niște ziariști scriu despre castelele faraonice ale unor cinovnici autohtoni cu salarii modeste. Fac chiar investigații și aduc dovezi, nu întotdeauna convingătoare, ce deconspiră mișmașurile funcționarilor cu pricină. Ziariștii susțin că cinovnicii aceștia și-au construit castelele luând mită. Pe de altă parte, funcționarii resping toate acuzațiile, spun că sunt curați ca lacrima, îi fac pe jurnaliști cu ou și cu oțet, ba chiar îi cheamă în judecată cerând despăgubiri pentru daune morale. Firește, niciun funcționar cu castel faraonic nu e declarat infractor de vreo instanță. De aceea, publicul care urmărește aceste mici confruntări rămâne mereu derutat. Au oare dreptate jurnaliștii sau îi ponegresc pe nedrept pe stăpânii castelelor impozante? Părerea mea e că cea mai mare realizare de la 91 încoace în Moldova sunt chiar aceste castele faraonice impresionante. Nu drumurile, nu protecția socială, nu lupta cu corupția, ci minunatele castele faraonice ale unor concetățeni. Întâmplarea face ca foarte mulți dintre stăpânii acestor castele să fie funcționari și funcționarași cu salarii modeste. Cum nicio instanță încă nu a demonstrat că vreunul dintre aceste castele a fost clădit cu bani murdari, proprietarii trebuie tratați cu respect și considerați oameni onești și drepți și buni la suflet. Pe deasupra, funcționarii cu castele faraonice invocă deseori venituri suplimentare, ajutorul financiar al unor rude bogate, iar rudele, se știe bine, te pot ajuta în Moldova. De aceea, eu nu aș fi la fel de sigur ca unii colegi de breaslă că funcționarii cu pricină fac mișmașuri. Firește, situația e și ciudată într-un fel. E greu să admiți că în cea mai săracă țară din Europa, în care mai toate reformele s-au dus pe apa sâmbetei, toate castelele faraonice s-au făcut fără hoție și mită. Dacă însă, într-adevăr, ele toate au fost clădite cu muncă cinstită, am putea să constatăm că lucrurile nu au mers chiar atât de prost în anii tranziției. Prin urmare, se poate. Cred că ar trebui valorificată experiența tuturor proprietarilor castelelor impozante. Poate e posibil să clădim temeinic țara întreagă, așa cum au fost clădite castelele faraonice. Ar fi frumos!
Un jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Se zice că haina îl face pe om. La fel de adevărat e că uniforma îl desface pe om. Asta se vede mai bine după ce uniformele s-au înmulțit și s-au răspândit ca ciupercile. E greu să mai calci într-un spațiu public fără să fii luat în primire de cineva îmbrăcat într-o uniformă, cu însemne colorate, embleme și mai ales epoleți. Problema e că purtătorii de uniformă vor să arate că nu sunt oricine. De pildă, mulți funcționari în uniformă de la controlul de securitate din aeroport țin să arate că îl concurează pe Napoleon. La fel de importanți se simt portarii și paznici de instituții. În toate cazurile, civilul e victima plictisului sau a setei de măreție care îl chinuie pe omul în uniformă. De regulă, tonul omului în uniformă e sever și superior. Victima află repede că ar fi trebuit să pună mâna și să se pregătească temeinic înainte. Omul în uniformă e iritat de neseriozitatea celui ce nu cunoaște regulamente și dispoziții valabile la fața locului. Nu e plăcere mai mare pentru omul în uniformă decât marșul repetat pe distanțe scurte cu civilul. Victima e alergată printre ghișee, sau obligată să o ia de la cap cu intrarea și prezentarea în fața autorității. Cheia succesului e negreșit cu mințenia. Cine tace și execută, scapă relativ ușor. Cine face gură, e pierdut și riscă să fie trimis acasă sau să se umilească până intră în grațiile uniformei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30, domnilor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Noi vă așteptăm și la 19, când vă difuzăm ediția serală a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. O zi bună! Aici e Radio Europa Liberă.